Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, South Australia nagpatupad ng batas laban sa deepfakes. Bagyong Tino naglandfall na sa Visayas, signal number 4 itinaas sa ilang lugar. At kape ng Pilipinas tampok sa Flight of Flavors 2025 sa Sydney. Sa detalye ng mga balita, epektibo na sa South Australia ang bagong batas na nagbabawal sa paggamit ng deepfakes o mga peking imahe o video na ginagamitan ng artificial intelligence o AI at iba pang digital na teknolohiya, lalo na kung ito ay may halong karahasan o kabastusan. Sa ilalim ng batas, ang sinumang lalabag ay maaring pagmultahin ng hanggang $20,000 o makulong ng hanggang 4 na taon. Tinataya ng mga otoridad na 75% ng deepfakes ay may kaugnayan sa non-consensual porn at 99% ng mga biktima ay pawang mga kababaihan. Balita mula sa Pilipinas, humahagupit na ngayon sa Central Visayas ang bagyong Tino o Kalmegi, ang 20th tropical cyclone na pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong taong 2025. Una itong tumama sa Southern Leyte dakong alas 12 ng hating gabi nitong Martes, November 4, ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Dahil dito, signal number 4 ang nakataas sa ilang lugar sa Visayas, kabilang na ang Kanluran at Timog Leyte, ang gitnang Cebu at hilagang Cebu, Camotes at Bantayan Islands, ganun din ang ilang bahagi ng Bohol, Negros Oriental, Guimaras at Iloilo hanggang Antique. Ilang local airlines din ang nagkansela ng mga biyahe papunta sa ilang mga destinasyon sa Visayas bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Sa ibang balita, inaasahan ng mga eksperto na hindi gagalawin ng Reserve Bank of Australia o RBA ang interest rate na 3.6% matapos ang dalawang araw na pagpupulong ng board ngayong hapon. Kabilang na sa mga tinitingnang factor ay ang pagtaas ng inflation sa 3% noong September quarter na mas mataas kaysa sa inaasahan. Batay pa sa datos ng Cotality, tumaas ng 1.1% ang presyo ng bahay sa buong bansa mula noong Oktubre, ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng mahigit isang taon. Samantala, ginawaran si Professor Michael Ware, isang Malganaman, ng unang Prime Minister's Prize for Aboriginal and Torres Strait Islander Knowledge Systems. Nakipagtulungan si Professor Ware sa mga siyentipiko para maibalik ang isa sa pinakamalaking seagrass meadows sa Shark Bay, Western Australia, isang UNESCO Marine World Heritage Site. Ang proyekto ay bahagi ng kanyang negosyo na Tidal Moon, na kauna-unahang indigenous-owned and led sea cucumber fishery and marine restoration and enterprise sa bansa. Ipinagmamalaki naman ang pamahalaan ang pagkilalang ito bilang tagumpay ng pagsasanib ng tradisyonal na kaalaman at modernong agham para sa pangangalaga ng kalikasan at kabuhayan ng mga katutubo. Balita naman mula sa ating komunidad, lumahok ang ITBPM Association of the Philippines sa BPO Exchange 2025 na ginanap sa Sydney. Dinaluhan ang kaganapan ng 77 leaders at 23 speakers mula sa iba't ibang panig ng global BPO ecosystems o mga business process outsourcing upang talakayin ang bagong oportunidad at hamon sa industriya ng mga call centers, tech support at back office operations. Pinangunahan ng DTI-PTIC Australia sa pamumuni ni Consul Commercial Emmanuel ang pag-host din ng Philippines Business Forum at pag-oorganisa ng mga B2B meetings sa Sydney at Melbourne. Ipinakita ng delegasyon ang mga oportunidad sa pamumuhunan sa world-class at environmental-friendly economic zone ng bansa na nakatutok sa strategic goals ng Philippine Development Plan at Philippine Export Development Plan mula sa PEZA. Samantala, sa iba pang balita mula sa komunidad para sa mga mahihilig sa kape, Magaganap ang 2025 Flight of Flavors o FOF Experience Philippine Coffee sa Sydney. Tampok sa libreng event na ito ang sining at kultura ng paggawa ng kape sa Pilipinas. Sentro din ng event ang FOF Master Competition kung saan susubukin ang galing ng mga kalahok sa pagtukoy ng aroma, pagmatch ng lasa at paggawa ng perpektong tasa ng kape sa final round. At ang pinakamagaling ay maaaring makamit ang titulong 2025 FOF Master. Bukod naman sa kompetisyon, may Philippine Coffee Exhibition din at libreng coffee tasting sa mga dadalo kung saan malalaman ang kwento sa bawat tasa. At mula din sa mga lokal na magsasaka hanggang sa tradisyon ng paggawa ng kape sa Pilipinas. Gaganapin ito sa 14 ng Nobyembre, araw ng Sabado, sa TNB Cafe, Sir Ruti Hill. At ayon pa sa mga organizer, layunin ng event na ipakita ang husay at dedikasyon ng mga Pilipino sa paggawa ng kape pati na rin sa pagbibigay ng pagkakataon sa mga coffee enthusiasts at professionals na makipag-ugnayan sa isa't isa. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Martes sa Perth may mga pag-ulan at 29 degrees Celsius. Uulanin din ang Adelaide at 17 degrees. May mga pag-ambon sa Melbourne at 16 degrees. Maulan din sa Hobart at 17. Sa Canberra, maulan at 13 degrees Celsius. Sa Sydney, maulan at mahangin at 25 degrees Celsius. Habang sa Brisbane, may mga pag-ambon at 29 degrees. Sa Cairns, uulanin din at 33. Ganun din sa Darwin at 34 degrees Celsius. At yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinal Magdibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.